Птушки без гнездов. Успамины Ларисы Генюш.
Прага.
Читая Зинаида Бондаренко.
У Прагу приехал как раз Адольф Климович. И он затримался у нас, приехал, каб ратовать белорусов. Белорусская хадеция постановила ратовать своих, переправивши их у Чехословаччину, для того и приехал у Прагу Климович. Ведаючи относины большевиков до религии, можно было сподеваться вынищання, физичного вынищання нешматликих белорусских хадеков. С немцами им было не по дорозе, и они не хотели утекать с ними разом. С короткой гуторки с Климовичем было видно, что чехи ориентуются только на русских, чакают их и хочут попробовать супрацовничать с ними. Климович предбачил конец такого контакта и высказал свое меркование, але кто не спробует, той не поверит тем, какие уже добро познали одних и других. Чехи лечили себе наиболее культурными и разумными из всех славянов, и им сдавалось, что яны в подобном союзе будут иметь гегемонию над отсталыми российцами и усими славянами, что все будет поводле их плянов, особливо вся экономика. Их переконать у тым, як яны помыляются, было нельга. Что ж, кого Бог хоче покарать, тому адыме розум. Я приготовала крыху продуктов, что у войну можно было приготовать, каб Янка меў достаток, а Юрочку мы отдали ружение Витмайеровой. Жанчыне, якая часто наведвалася до нас и была, здаецца, советской шпионкой, але тады мы об гэтым не ведали. С собою я амаль нічога не брала, апрача бутербродаў и бутэльки коньяку на всякий выпадок. Муж и Климович проводили меня до техника. Я убачила, что забылася у дома свои невеликие гроши и портмоне. Климович по их поехал. Был гэта уже с самого початку недобрый знак. Нарешті я попрощалася з ім, тягнік рушив. Муж плакав слязьми. Ехали ми до границы з Польщею. Русак мовчав, ён нешто думав і тільки соп. Я до його не оказывалася. З нами ехала сім'я вельми цікавих людей. Яны попыталися у мене, куди ми едем. Довідавшися правду, не могли супокоиться. Яны готовые были вернуть меня силою назад, предбачили найгоршее. Яны слухали забороненное радио, чего боялись робить мы. Пару годов уже, як нам достали короткие хвали с радиоприемника и на гузичек начапили картку, у якой было, что за слухание чужого радио грозит смерть. Боялись мы за сына. Часом только приходили митины и усовывали у приемник шпильку. Нехто стоял на вахте и таким чином слухали забороненное. Боялись мы дворничих и нездарма. Усемогутная доносчица при немцах такой же была поздней и про большевиков. Чехи попросили у меня мой адрес, дали мне свой. Я обещала им поведомить одразу об своем подорожье, безумно, коли вернусь, на что поводле их было мало надеи. Ближе Польши появились немцы, якія ехали домов на Урляуб. Были это видовочно фольксдойчи, бо гутарили по-польску. Везли яны из Италии шаўковые панчошки, шоуки и іншыя подарунки своим дамам. Сярод их выделялся вельми вострый язык австрияк у скураных коротких ногавицах, молодые еще. Я молчала, але ён нешто меня запытался об Яковое. Я отказала ему поважно, мусила сказать и тое, куда я еду. Австрияк, які ехал мобилизоваться у Варшаву, вельми спалохался, и он так само рад бы вернул меня домой, але мы подъезжали уже до польской границы. Мы переходили у польский тягник, а покуль что и шли на таможню. Австрияк взял мои речи и пэўна стал побач мяне. Я у жыцці не бачила такого страшного, зверского человека с седловатым носом, як той головный таможник. Ён енчил, рвал, кидал речи и наводил на всех жах. Поляки нейк не полохались, и они, видовочно, привыкли, але у Празе подобное было хиба только на гестапо. У меня был пашпорт без громадянства. Але звер схапился только за мою книжку от родных нив, и он трос ее и нечто кричал, что тут зарусишь литература. спалохаўся і мой спадарожнік і папытаўся ў мяне, што за кніжка. Калі я яму растолкавала, што кніжка моя выданая ў Празе, ён праверыў гэта, пагаварыў нешта са зверам і, схапіўшы мой чамадан, павёў мяне хутчэй у цягнік. Я мусіла сказаць яму, што я паэтка, што прывяло фрыца ў захапленне. Дзіўны быў гэты чалавек, прозвішча было ў яго славянскае. Ён зусім перамяніўся і ледзь не плакаў, што мне трэба ехаць у самае пекла. Ён запрасіў мяне на абед у рэстаран «Вагон», дзе шчодра дазваляў абстрыгаць свае картачкі на нас дваіх. Я прапанавала яму каньяк, а ён мне аддаў свой дэсэрт. Немцы на нас паглядалі, але ён трымаўся як джэнтльмен. У Варшаве ён завёў нас з Русаком у пачакальню для немцаў і не адышоў ад мяне, пакуль не здаў мяне на рукі доктару Шчорсу, якога аднайшоў у Варшаве. І не пераканаўся, што гэта зусім парадачны чалавек, і мне нічога не грозіць. За ўсё гэта прасіў толькі, каб я яму адказала на ліста, калі ён мне напіша ў Прагу. Як же сардэчна, як же хорошы быў гэты чалавек, быццам піпары. Варшава здалася мне сумнай, бязлюднай. Кожны дом, дзе былі немцы, быў аплецены калючым дротам. Гэта падняло маю павагу да палякаў. Месцы ў трамваях былі падзеленыя для палякаў і немцаў. Людзі на вуліцах былі настарожаныя, сумныя, апранутыя вельмі скромна. Шчорс вёз нас да сябе, дзе ля шпіталя была ў яго кватэра. Мы спачатку пайшлі з ім да яго маці, якая ляжала пасля аперацыі на апендыцыт. У Шчорса былі яшчэ сябры з Берліна. Ехаць на кангрэс ён не збіраўся і дзівіўся, куды гэта нясе нас. Мне вельмі хацелася ведаць, што ж задумаў на гэты раз Ермачэнка. Неабыякавасць яго да мае асобы насторожвала. Назаўтра раненько мы ўжо ехалі ў напрамку Беларусі. Калі Беластоку ўжо пачалі паяўляцца цягнікі пад адкосам, і штораз то іх было болей. Цягнік ішоў толькі да Ваўкавыска, а там былі толькі цягнікі вайсковыя, на якія нас ніхто не хацеў браць. Русак як пень, нічога не думаў, не прадпрымаў, сядзеў соп і драмаў. Мне сказалі, каб я звярнулася да нейкага начальніка. Той быў вельмі расстроены. Сумна паглядзеў на мяне і папытаўся, ці не баюся. Кажу яму, што не баюся, ехаць нам трэба. Ехалі мы, мінаючы Зельву, а там недзе быў брат мой, былі мужавы бацькі, але спыняцца цяпер для іх было небяспечна і мне, і ім. Спыніцца ў такі час – гэта значна застацца назаўсёды, а ў Празе чакала дзіця. Нарэшце селі мы ў цягнік, дзе ўсе ваенныя ніводнай жанчыны. Акружылі мяне немцы, якія ехалі з адпускоў у Менск. Яны хвалілі беларусаў, баяліся партызанаў. Да цягніка падбягалі дзяўчаты з маслам і яйкамі, адной з іх я пачапіла свае пацеркі. Так мне хацелася нешта пакінуць тут. Мне вельмі хацелася піць. Пад'язджалі да мастоў, усюды былі надпісы «Толькі для немцаў», гэта было аж страшна, і мне проста ўзрывала ад гэтага. Я ўвайшла ў буфет і кажу: «Я не немка, хачу піць, вось вам грошы, папрашу лімонад». Мне далі бутэльку, і я яе забрала ў цягнік. Адпускнік немец парадзіў мне болей гэтага не рабіць. А як же тут вытрымаць, калі кожная нечысць толькі і ведае, што заводзіць у нас розныя свае парадкі, абсалютна не беручы пад увагу карэннага насельніцтва краіны, яго найсвяцейшых правоў. Колькі ж будзе такое трываць?
Аўдыокніга з успамінамі Ларысы Геніюш «Птушкі без гнёздаў» выйшла ў рамках праекту «Памяць па-над часам і межамі», які рэалізуе Беларускае гістарычнае таварыства.